Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė ir po pertraukos į eterį grįžusi laida Svarbus kiekvienas. Šiandien kalbėsime apie socialinių paslaugų kokybę socialinės globos namuose, ar tai atitinka pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms principus. Žinoma, aptarsime na ir atvejį, kai žmogus tokiose namuose buvo įkalintas už grotų, apie ką prieš kelias savaitės buvo pranešama žiniasklaidoje. Ir laidos pašnekovai šiandien yra Jungtinių Tautų asmenų su negalia komiteto narys Vytauto didžiojo universiteto profesorius Jonas Ruškus ir Seimo kontrolierių įstaigos žmogaus teisų biuro patarėja Aurelija Baltikauskaitė. Sakau sveiki abiems.
Labadiena.
Pone Baltikauskaitė, aš pradėčiau nuo jūsų. Buvo atlikti patikrinimai šiemet trijose socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavaldžiose įstaigose. Ką tyrėte ir ką ten pastebėjote?
Taip, tai turbūt pirmiausiai reikėtų pradėti nuo to, kad pačios įstaigos iš tiesų, kuriuose mes šiais metais lankėmės, yra labai specifinės. Visų pirma, jos yra vienos didžiausių šalyje, tai visose trijuose gyvena virš 300 asmenų, na, teikiamos socialinės paslaugos virš 300 asmenų ir visos jos paslaugas teikia suaugusiems asmenims turintiems proto negalę ir ar psichikos sutrikimų. Tai kaip pasikartojančios problemos, kurias būtų galima išskirti, tai visų pirma, negebėjimą suteikti tinkamų ir saugių paslaugų asmenims esantiems ūmiose, kartais ir agresyviose būsenose. Įstaigose dirbantiems darbuotojams na, tiesiog trūksta žinių ir kompetencijos, kokių veiksmų jie tam tikrose situacijose turėtų imtis, kaip užtikrinti tokių asmenų saugumą ir privatumą. Taip pat neužtikrinamas asmenų poreikius ir orumą užtikrinantis asmenų užimtumas, tai dėl to ypatingai iš tiesų nukenčia sunkia judėjimo negalę turintys ar netokie mobilus ar silpnesnės sveikatos gyventojai, kurie dėl savo fizinių savybių tiesiog negali laisvai judėti. Nes užimtumo veiklos na, gyventojų kambariuose, kaip mes pastebėjome, dažniausiai visiškai yra nevykdomos. Taip pat na, pačios patalpos turi tam tikrų, abi visose įstaigose tam tikrų trūkumų, tai neveikia arba netaisyklingai veikia pagalbos kvietimo sistema, kas vėlgi yra ypatingai svarbu tiems gyventojams, kurie yra silpnesnės sveikatos, neužtikrinamas privatumas tam tikrais klausimais, savarankiškumas neskatinamas, na ir iš tiesų kitos problemos, bet šitas būtų turbūt pačios pagrindinės.
Kokios tokių na, pažeidimų ir problemų priežastys apskritai? Ar tai yra kažkokių mokymų trūkumas? Kaip jūs tai paaiškintumėt?
Taip, tai iš tiesų jūs visiškai teisingai įvardinote. Pagrindinė priežastis mūsų nuomonė ir yra darbuotojų žinių trūkumas. Tiek žmogaus teisų srityje, tiek apskritai, tarkime, kai kuriuose įstaigose kalbintų socialiniai darbuotojai negalėjo tiesiog net įvardinti teisės aktų Lietuvos nacionalinių teisės aktų, kuriais jie vadovaujasi teikdami paslaugas, tai ką jau kalbėti apie tarptautinius standartus. Ir šią problemą iš tiesų atskleidė ir praėjusiais metais Seimo kontrolieriaus įstaigos atliktas tyrimas dėl žmogaus teisų mokymų socialiniams darbuotojams. Kita problema, iš tiesų, kurią mes jau šiemet nagrinėjame naujame tyrime, kuris na, dar nėra visiškai, rezultatai visiškai nėra apibendrinti, tačiau jie vis dar yra analizuojami ir pirminiai duomenys rodo, kad labai trūksta socialinių paslaugų kontrolės mechanizmo. Tai pagal socialinių paslaugų įstatymą viena iš tų sričių yra patikėta savivaldybėms ir na, jau gautų atsakymų apibendrinant gautus atsakymus galima teikti, kad tik tais 13 savivaldybių yra iš vis kažkokios tvarkos, kaip vertinti tų paslaugų kokybę, tų paslaugų, kurios yra teikiamos jų savivaldybės teritorijoje. Taip pat, tarkim, įdomu, kad tik 13 per paskutinius 3 metus savivaldybių ir buvo nustatyti kažkokie pažeidimai, o tarkime, paėmus pavyzdį, na, štai iš tų 3 institucijų, kur mes šiais metais lankėme ir visgi nustatėme tam tikrus pažeidimus, tai iš tų 3 savivaldybių tik viena savivaldybė nurodė, kad per paskutinius 3 metus ji buvo iš vis nustačiusi. Tai kaip pagrindinės priežastis, kaip ir jūs minėjote, būtų iš tiesų na, mokymai, žinios darbuotojų ir truputėlį stringanti kokybės kontrolės sistema.
Profesoriau Ruškau, nes Kiemų socialinės globos namuose už grotų bent 2 savaitės buvo įkalintas vienas iš jų gyventojų. Ką ši istorija atskleidė apie sistemą tokių namų apskritai, kokias problemas išryškino?
Na, man atrodo, kad jeigu mes nieko iki šiol nežinojom, tai nereiškia, kad tokių dalykų nebuvo ir nėra. Ir tik tai va, štai tokia nepriklausoma stebėsena iškelia tokius atvejus, kurie iš principo reprezentuoja ir aiškiai parodo apskritai pačią diskriminacinę globos sistemos prigimtį. Ir globos namų gyventojų kalinimas arba kitaip tariant laisvės atimimas dėl negalios atvejus, na, aiškiai atskleidžia sisteminės globos sistemos ydas, globos sistemos kaip tokios. Čia yra keletas aspektų. Mokslininkų seniai jau yra rodyta, kad gyvenimas globos institucijose, na, žmonėms atima jų žmogiškumą, iš esmės. Iš esmės ir dėl to, kad nu, žmonės globos namuose jie nebetenka savo žmogiškųjų savybių, kurios įprastos yra visiems žmonėms. Ir globos namuose apgyvendinti, na, nebetenka privatumo, praranda socialumą, laisvę rinktis, būti savo vaidmenį turinčių bendruomenės nariu. Nes, na, nu, globos namos institucijos yra mini uždaros visuomenės, kurios dažnai pastatytas labai toli nuo gyvenamųjų vietų, labai atokiose vietose. Tai, na, globos namai yra uždari ir plus ten yra globos namų gyventojai, yra visiškai kontroliuojami kitų. Dažnai jie yra netekę elementarių žmogaus teisų, net yra teisinė prasme, pavyzdžiui, tokių kaip teisinis veiksnumas, jie neturi teisinio veiksnumo, jie negali priimti sprendimų, jie negali rinktis, kur nori gyventi, jie matai tą spręsti teisę, kaip jie nori gyventi, arba ar kur jie nori gyventi. Realiai nu, yra ir tokios mini visuomenės, globos mini visuomenės yra nekontroliuojamos arba labai mažai kontroliuojamos, mažai istorinės stebėsenos. Ir, na, ir yra labai rimtų tokios aplinkose prasideda neretai labai rimti žmogaus teisų pažeidimai, skaitant perteklinį medikalizavimą, pačias įvairiausias prievartos formas ir įskaitant ir neteisėtą teisę laisvės atėmimą. Tai taip, kad
visuomenėje yra paplitusi ta stigma apie žmonės, kad esą, na, visuomeniai nesaugi jų kaiminystė, tų, kurie gyvena tokiuose namuose. Žinome Žiežmarių istoriją. Kaip tai keisti ir ar iš vis tai yra keičiama, kodėl toks požiūris visuomenėje apskritai yra?
Na, būtent tokios globos institucijos, ne patys žmonės, bet globos institucijos suformavo tokį požiūrį ir reikia priminti, kad 2006 metais jungtinės tautose priimta jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvencija ir kurią ratifikuodamos šalis įsipareigoja, šalis tame tarpe ir Lietuva įsipareigojo užtikrinti žmogaus teisės ir ten taip pat patenka ir tai, ką mes kalbam šiandien, globos sistema. Kitaip tariant, šalis įsipareigoja nebesiųsti žmonės į globos institucijas, bet užtikrinti jų lygiateisį ir orų gyvenimą bendruomeniai kartu su visais, nesiunčiant į mažas vietovės, nuo tokias vietovės netgi Žiežmarių atvejais parodo, kad siunčiama kuo toliau nuo didelių miestų ir į mažas vietovės, tų mažų vietovių pakraščius ir vėl liktai patalpinti kažkur, tai tik tai mažai, nebe 200, nebe 300 žmonių, bet mažiau žmonių, bet tai neturi reikšmės. Ir žmonės vis tiek bus uždaryti, jie vis tiek neturi teisės rinktis, ir jiems tiem žmonėm nebus suteikta pagalba, nebus suteikta asmeninė pagalba, kad jie galėtų dalyvauti visuomenėje. Jau įsipareigodama Jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvencijai, šalis aiškiai įsipareigojo padėti tiem žmonėm, kurie dabar apgyvendinti, nesvarbu kokia negalia būtų, kurie apgyvendinti globos namuose ir kurie patiria pačią įvairiausią prievartą ir skaitant laisvės atėmimą, kad padėti jiem apsigyventi visuomenėje, įrauti darbą, kur gal apsimokyti darbinį įgūdžių ir aišku gauti pagalbą, ne tai, kad perkelti ir ten apgyvendinti ir nepadėti kartu su pagalba, bet tarp visų žmonių, su visais žmonėmis. Ir suteikiam, kaip ir sakiau, pagalbą, nes tiem žmonėm iš tikrųjų reikia pagalbos. O kas šiandien valstybės politika yra tokia, visa našta yra ir toliau yra perkeliama našta, globos našta perkeliama šeimai. Ir kai šeima nebėra pajėgi toliau rūpintis ir globoti savo neįgalų asmenį, tai vis tiek mes matom, kad žmonių globos institucijose nemažėja, jų netauga, eilės į globos namus toliau tebesitėse. Ir na, nėra kito kelių, nors neįgaliųjų teisų konvenciją. Valstybė privalėjo ieškoti būdų ir tam buvo skirti ir finansavimai, kad žmonės galėtų apsigyventi ten, kur gyvena žmonės, gali visi žmonės lygiai su visais ir jie turėtų teisę rinktis kartu ir taip pat gauti pagalbą.
Ką tuomet dabar tada daryti, jeigu teisinė tvarka kaip ir yra konvencija, bet na, tiesiog jos yra nesilaikoma, ponia Baltikauskaitė?
Na, tai visų pirma, žinoma, sparti tai ten stacionalizacija, nes ką ir 2016 metais neįgaliųjų, Jungtinių tautų neįgaliųjų teisų komitetas pastebėjo ir bendrai, ką mes pastebime tiek šalyje, tiek, aišku, na, mūsų tyrimo apibendrinti duomenis turbūt geriau parodės tą status quo, kurį mes šiuo metu turime, apie tai iš vis kokios bendruomeninės paslaugos, kokios paslaugos bendruomenėje yra prieinamos tiems asmenims, nes šiuo metu, na, tikrai yra pakankamai lėta ta bendruomeninių paslaugų plėtra ir kaip profesorius minėjo, dėl to šeimos, nematydamos kito pasirinkimo, negalėdamos gauti na, tų paslaugų bendruomenėje, nusprendžia priima sprendimą savo šeimos narį dėje na, patalpinti, atiduoti gyventi į globos namus. Na šiaip, taip ar ne, jeigu valstybės požiūrį, žinoma, spartesnė deinstitucionalizacija, o visuomenėje, nes na, vienas iš barjerų, mes akivaizdžiai matome, ką prieš tai kalbėjo profesorius, ar ne, tai didelis visuomenės pasipriešinimas, tai žinoma švietimas. Visuomenės švietimas, nes mes turime suprasti, kad dėje iki nepriklausomybės mes gyvename santvarkoje, kuri na, stengiasi paneigti tokių žmonių egzistavimą, tai turime kažkaip na, ieškoti, bandyti ieškoti kompromisų ir šviesti visuomenę.
Ačiū Jums, tą linkėkime ir padaryti mūsų politikams. Tai buvo Seimo kontrolierių įstaigos žmogaus teisų biuro patarėja Aurelija Baltikauskaitė ir Jungtinių tautų asmenų su negalia komiteto narys Vytauto didžiojo universiteto profesorius Jonas Ruškus. Čia buvo laida Svarbus kiekvienas, prie mikrofono buvo aš Aušra Jurgauskaitė. Ačiū visiems.